Ezissemmieta dan l-istazzjon Campus FM wara l-mikrofoni fl-studio stanajna Joseph Galia flimkien ma' Antonella Galia l-ufreda nintaqnilqgħukom għall-sensiela tema sensiela li bdejna s-sajf li għadda kien kunċett li aħna bdejna hawnhekk fuq dan l-istazzjonina flimkien ma' Antonella għaxxur sħan tas-sajf. Huwa programm li fih kull ġimgħa nagħżlu tema u nwassulkom mużika, letteratura, informazzjoni, kurzitajiet li hija marbuta ma' dik it-tema li nkunu għażilna. U se niftħu din l-iskeda din is-sena bl-ewwel ta' tema tagħna li hija Antonella.
Ix-xewqat u kemm nixtiequ affarijiet qatt irrealizzajt illi l-bniedem kontinwament irid u jixtieq dak li m'għandux.
Iktar dak li m'għandux jixtieq, imma jiena naħseb illi l-iktar ħaġa tal-anqas illi nixtieq jiena naħseb illi jixtiequ l-bqija kollha tal-bnedmin hija s-saħħa. Mhux hekk għaliex is-saħħa bis-saħħa tkun tista' taħdem, taqla l-ħobża ta' kuljum u forsi taqla xi ħaġa oħra u mbagħad b'dak li taqla tkun tista' tixtri u jkollok dak li tixtieq.
Misma, dak għax inti riesaq lej il-kartanzjan qed tgħid is-saħħa, għax hekk mhux fuq ġuvni jew xebba bħalissa u s-saqsija inti x'tixtieq l-aktar qabli semmulek xi karozza warrab minn hemm jew qabli semmulek xi safra tajba madwar id-dinja ġifieri iktar ma tikber.
Dawk ukoll xewqa tiegħi wkoll ta' fejn tħol safar dik dejjem xewqa kontinwa ma tispiċċaħ.
Iktar ma tikber iktar tibda tiġi konxju tal-iktar affarijiet li huma importanti u allura iva jiena naqbel perfettament miegħek jekk ikollok is-saqsini li min ikbar xewqa tiegħek hija ħafna u ħafna iktar snin ta' saħħa li finalment tittik kwalità ta' ħajja ħjar.
Għalkemm is-saħħa mhix garanzija, kulħadd jgħaddi minn mumenti fejn is-saħħa tonqos għal daqs nan naħseb tajjeb li nawguraw u nixtiequ s-saħħa l dawk forsi illi bħalissa neqsin minna kemm fiżikament u anke mentalment.
Però ħafna joħolmu ħafna wkoll għadhom qegħdin jistennew ukoll u għadhom jixxenqu għandi mħabba u ħaniftħu minnu fih propju b'kanzunetta li titratta dwar dan Crazy in Love Beyoncé flimkien ma' Jay-Z.
Oh, l-imħabba, l-imħabba, ovvjament hija xi oħra kulħadd jixti illi ikun maħbub u f'din il-kanzunetta bjon se titkellem dwar kif meta tibda tħobbil xi persuna ħafna drabi tibda ġib ruħek b'mod differenti minn dak li s-soltu l-karattru tiegħek jagħmel ma tibda tagħti każ xejn oħadd. Insomma, naħseb illi l-kol kemm aħna kellna momenti bħalma esperjenzat Beyoncé, imma intant il-tema tal-lum hija x-xewqat għalhekk każilt kwotazzjoni tal-kittib Ingliż C.S. Lewis illi jgħidek: jekk għandi xewqa li ħadd ma jista' jaqtali f'din id-dinja, il-probabilità hija li posti huwa f'dinja oħra.
Ta' mat-tema xewqatatkom kif żmajtu żewġ kanzunetti bdejna b'I'd Wait A Million Years minnaħa ta' The Grassroots imbagħad segwit il-kanzunetta Everything Your Heart Desires minnaħa ta' Daryl Hall flimkien ma' Joan Oates. La' qegħdin nittrattaw din it-tema xewqat huma ħafna huma bosta l-awturi u l-poeti li anka fil-letteratura tagħhom ovvjament inkludew ukoll din it-tema xewqat u allura wasal il-ħin ukoll li naqsam magħkom poeżija mill-isbaħ mill-pinna tal-poeta Ruzar Briffa, poezija illi nkitbet lura nhar is-7 ta' April 1928. Il-poezija illi ġib l-isem Xewqat. Oh, li kont żbejja daqs kemm żbejħa l-warda li tar wen qalba ħalli dbus ix-xemx, kont niftaħ qalbi ħalli tanni l-anja li bħala żbejħa fost il-għana m'hemmx. Li kont imdawwal bħal min dawla l-kewkba u taf il-leħħa x'ħin il-lejl isir, kont nola nola l-fuq mill-art mudlama u nżewweġ qalbi ma' xi qalb tan-nir. Maġala darba qalbi qalb taflija u bniedem jien li niksaħ bliċ kien rieħ, jien ħtieġ nibqa' li jien poeta mġennen għad-dawl tal-ħajja noħlom is-sabiħ. Ta' Desire li bija Claudette Pace illum l-onorevoli Claudette Buttigieg kienet irrappreżentant lill-pajjiżna fil-Eurovision Song Contest tas-sena 2000. Oh, Joseph, kif qatt nistgħu ninsew aħna din il-kanzunetta hux?
Qatt ma raħ. Tajjeb, u jrid jara nabdaq xejn kilo sinqas. Mhux hekk istera dan il-video ftit xhur wara t-tieġ kien da fil-verità.
Ftit ġimgħat naħseb wara t-tieġ u kien ġrali xi ħaġa ħelwa li twassalni għal xewqa oħra tiftakar fejn peress li konna għadna kemm iżżewwiġ naxtaqu jsibu kopja biex jintużaw għal dan il-music video biex jidru qed igaraw il-bukketta t-tieġ.
Sekondi, żewġ sekondi kollox.
Mhux hekk, u l-nibki Alfred Mallia kien għamel kuntat ma nagħtlu emela nerġa' nilbes il-libsa jien. Meta ġejt biex nilbes il-libsa wara kemm għamilna ħanimun tleġġimat, wara tleġġimat ħanimun wara li kont għamil dita stretta. U mbagħad ovvjament iżżewwiġna u l-ħanimun ifimni fix-xitwa f'Vienna, Salzburg, Ruma.
Bit-tlieta minn nies jippruvaw jaqflu dil-libsa u
ma jibda tiela u din il-libsa najsigurakom li minn wara iż-żib ma setax jitla.
Allora x'ewqa issa li torbot ma' dik.
Tanni għal xew oħra li iva nkun nista' nikol kemm irrid mingħajr ma jiċċaqlaq il-miżien. Għax hawn nies li jagħmlu hekk jieklu u dejjem jibqgħu stikka. Hekk xew oħra li għandi.
Inti bqa' żommi xewqa li tiekol aħjar. Immorru l-iktar mużika minn Malta.
Ekku ħanoħodkom lura tieni edizzjoni tal-Festival Lokali Mużika Mużika fejn dakinhar iż-żagħżugħa Hejli Azzopardi kienet kantat il-kanzunetta Nixtieq.
Dan iskitta taw b'sikkina nara lina dej jiena waħdi hawn x'qiegħda nagħmel hawn. Qalbi mweġġa u bla tama mhix jaf triq bla dawn mingħajr kuraġġ tlift kull kuraġġ. Wasal biex ninxegi tlift l-emozjoni. Kapiklu minar taħwit F'dan idla mirridek rib Nishtil l-mħabba zib Niskopri l-emozjoni Nishtil l-ratta b'qalbi rabja Dali jien nishtiqek nishtiq Nerġa' nibdan hobb Eda nisma mewġi ħabbat nara bisħab gris dawn ma baqa mkien la ma tnix flimkien nisma nifs u nibqa sikta f'qalbi imweġat u nolom bik u naħseb fik wasal biex inċedi tlift l-emozjoni
Eżi semmi għanfakkarkom l-għedin fil-kompanija tana Joseph Gallia u Antonella Gallia l-Ofreda b'dan l-ewwel program mis-sensi la tema. It-tema li jazinna għallum hija xewqat u brabta propju ma' din. It-tema se naqralkom issa waħda mill-istejjer osra fil-ġabra li ġib l-isem ta' l-imxenqa għall-ġiżirana, ġabra ta' stejjer osra ta' Toni Abela, nsellmu l-imħallef Toni Abela li nafu li segwi dan l-istazzjon u propju minn dan il-ktieb minn din il-ġabra. Għazilna novella mill-isbaħ li s-selfet isimha propju mill-ġabra ta' novelli kif qed ilkom fil-bidu l-imxenqa għall-ġiżirana u stejjer oħra. Nisimgħu din l-istorja l-imxenqa għall-ġiżirana. Ta' kuljum kienet taddi minn quddiem dik il-vetrina u tixxenna għalija. Ġiżirana ta' deheb abjad bil-fosos ħodor ta' ħaġar semi-prezzjuż. Mil-vetrina deb u ġojelli li kien hemm sebiti, għajnejha dejjem kienu jaqgħu fuqha. Kull meta kienet taddi minn quddiem dik il-vetrina kienet tieħu nifs il-ġewwa li għadhom ma xtrawhiex. Forsi xi darba Karl, żewġa, kien jiftaħ idejh u jixtrijilha, imqar fl-anniversarju tagħhom jew feluq snina. Meta darba għaddiet miegħu minn quddiem dik il-vetrina u ritu x-xewqa li tkun tagħha u malajr weġiba, jew kieku ta' tikla l-vetrina kollha tixtri. Karl kellu negozju żgħir, import-export. Kellu tliet impjegati, skrivana u tnejn jiġru barra bix-xogħol. Kien jaqlaħħa tajjeb, iżda kien xħieħu għammiel. Jgħod kull sott li jkollu u kieku jista' jgħaddi bl-arja. Meta fl-aħħar tax-xahar kienu jaslu l-pagi, ħallih iger-ger li ma jafx għalfejn qed iħallas lill-impjegati tiegħu għaliex ma jagħmlu xejn. Aktar minn hekk, ir-rigali kien jaħrabhom. Ħalli jirċivihom imma mill-jagħtihom le. Meta kien jirċivi x'invita għal xi tieġ kien jgħidilha l-irċieva multa oħra. Żejda dawn ir-regali għaliex minnhom ma ndaħħal xejn, kien jilmenta. Gloria għalhekk kienet taf li biex żewġa jixtrira dik il-ġiżirana, miraklu jrid ikun, u fil-mirakli ma kienx temmen. Jum bħall-oħrajn waqfet quddiem dik il-vetrina. Bħas-soltu ħarsita marret fuq dik il-ġiżirana. Fil-bib kien hemm il-proprjetarju bidejh marbutin jistrih mal-koxxa tal-ħanut. Wara xi ftit tas-sekondi staqsija: Sinjura, ma niflax ma ngħidlekx, imma ta' spisti qaf quddiem il-vetrina tal-ħanut tiegħi, forsi trid tipprova xi ħaġa? Bil-mistħija qaltlu le, imma li dik il-ġiżirana xi darba titħajjar għalija. Mill-ewwel stedinha u qalilha: Ixtrija, Sinjura, darba ngħixu? Jekk toġbok ħuda, titlifix, xogħol sabiħ, deheb abjad dak. Staqsitu kemmi u meta qalla l-prezz qatala nifisa. Ibsa għalija, l-lon kweġbitu. Tal-ħanut qalla, ibżax idħol u pruvaha li tara kemm tixraqlek. Kif qalla dan il-kliem daħlet fil-ħanut, libsita u bdiet id-dud ħares lejha nfisha f'mera ta' għalija fil-waqt li titbissem. Kemm tixraqlek, Sinjura, għalik mamula, għandekon ok sabiħ wisq għall-ġiżrajjen, mar eleganti u sabiħa ta' veru, qalilha tal-ħanut. Għal dak il-kliem Gloria ħmaret u neżet il-ġiżirana u tagħtilu lura. Grazzi ma nistax. U daret biex toħroġ. U dak ir-raġel bħal donnu qat fit-triqita u qalla ibżax ħuda u ħallasni bin-nifs. Ipprova jħajjar sit il-ħanut. Irid inkellem iż-żewġ qabel. Ipprova taqtalu fil-qosor u kompla magħha billi qalla. Possibbli żewġek mhux lesti tal-anqas joħroġ lok depożitu mara sabiħa u l-ġmil tiegħek. Għal darba oħra ħmaret u istintivament qaltlu. Daqs kemm huwa galantom. Dak ir-raġel mill-ewwel intabaħx kienet il-biċċa. Li ma kienx taf Gloria li jekk hi kienet imxenqa għal dik il-ġiżirana u kien ilu mxenna għalija, josserva tieqaf quddiem il-vetrina tal-ħanut tiegħu. Malajr ħa taf l-opportunità billi qabdilha għajda qalla. Jekk trid ħudha b'xejn, dik nagħtilek minn qalbi, qed tifhimni. Dewsa u tannieqa kull ma rrid minn għandek. Kull qalb trid oħra. L-istatina kienet attrajenti. Imma mhux fil-ħanut, qaltlu bleħem baxx, imma mhux jarana xi ħadd. Ġibidha miegħu u daħlu f'kamra fuq wara tal-ħanut. Wara xi sieħ ħarġu minn dik il-kamra. U bid bis-sima u jieb il-ġiżirana fonqa. Sa fl-aħħar tagħha. Fit-triq tal-lejn id-dar bdiet tieqaf quddiem kull vetrina li ssib biex tara r-rifless tagħha bil-ġiżirana fonqa. Fid-daqqa u l-ħin irrealizzat ħaġa. Kif kienet ser tispjega lil żewġa kif ġiet għandha dik il-ġiżirana? Żgur ser jaħseb li ħadittux flus minn taħt. Ġiegħ f'moħħa li tmur l-uffiċċju tal-posta u krit kaxxa postali. Poġġiet il-ġiżerana f'dik il-kaxxa u tefet iċ-ċavetta fil-but. Tal-posta ammonija biex tuħsib dik iċ-ċavetta jekk titlifa min isiba għandu dritt li jiftaħ il-kaxxa u jieħu kull ma jsib fiha. Qatt minja ta' filgħaxija, waqt li qed tippranza ma' żewġa, ivvintatlu storja. Għaltlu kif filgħodu kien qed għaddiha ħdejn il-posta u sab iċ-ċavetta, ħarġitha mill-but, fuqha kien hemm numru, kif ra żewġa mill-ewwel qalla li dik kienet ta' kaxxa postali. Kapaċi fihem xi ħaġa prezzjuża. L-abita tal-innoċenti u qaltlu li mela ħjar tmur l-assa tal-pulizija bija. Għal dak il-klim semed dak li redha tisma' mingħand raġel għammil. X'tagħmel? Ara jfittillek. L-ewwel nies inti ma tafx jekk dik il-kaxxa fetaħiex ħadd ieħor qablek u teħel ta' kollox inti. It-tieni, inti taħseb li kieku aħna tlifna dik iċ-ċavetta kien ser jiġri ħadd jagħtilna? Mor iftaħ wara x'issib. Dak il-klim niżli l-ħasel. Saw l-ewwel parti tal-pjan ħadem. Kien hemm it-tieni parti. Jiriedek li jkunu li jiftaħa u għalhekk bħalli kieku skandalizzata u ġbitu. Mela x'nagħmel ma tarax, fil-każ jekk jidherlek mur int. Staditu bil-kliem u mill-ewwel daħal għalija u qalla. Qed inkwata x'hemm mur jien għal daqshekk? Daqshekk kien qammi l-karl kien lest li anke jħu sogru bħal dan basta jakkwista xi ħaġa b'xejn. Baqgħu li l-għada kellu jmuru. Qabel ma raqdet ħallit iċ-ċavetta fuq il-mejda biex żewġa żgur jara. L-għada kif stemħet, Karl kien diġa qam u ħareġ. Iċ-ċavetta ma kien iċ-ċada fuq il-mejda. Gloria stennietu fuq ix-xwieq. F'mument minnhom waqt li kienet fil-kamra tal-banju, semet il-bib jinfetaħ. Ħarġet u f'idejh ratlu kaxxa żgħira. Staqsitu x'sab u meta fetaħ il-kaxxa kien hemm fiha kuruna tar-rużarju. Baqgħet ċassa tħares leħ u sorpriża staqsitu: possibbli dik kien hemm? Ċert li ftaħt il-kaxxa tajba? Alla, dik kien hemm u bil-fors kienet il-kaxxa tajba li x'dik infetħet. Ma ħsibx li ser insib id-depux. Gloria ma setgħux tifhem ġara. Għal-mument bdiet taħseb li kien xi kastik għal dak li għamlet fil-kamra ta' ġewwa tal-ħanut u li sewwa jgħidu li d-dnub ma jorqodx. Bdiet taħseb tewden li bil-fors fetaħ kaxxa boħra. Imma kif qalu? Kif seta' jekk infetħet dik fejn sab il-kuruna tar-rużarju. Għamlet lejl titqalleb. Ma tista' tgħid xejn għaliex kienet tinqela f'żejta. Beda jgerbeb iż-żmien u wasal Diċembru. Żewġa qalla li kien ser jagħmel daqsxejn ta' bibita tal-milit lil ħaddiema tiegħu u xtaqa li tiġi. Hekk għamlet, l-uffiċċju kienu żejnuh. Iż-żewġ ħaddiema li jaħdmu fuq barra ġew bin-nisa magħhom. U l-iskrivana b'dik il-ġiżerana ma onqa.
Joseph, għat smajt għal-kanzunetta When You Wish Upon a Star?
Minna ma sema xiex.
Ej, għani sema u bieċa zaħira, silta bil-pjanu bis. Kemmi sabiħa uġvera, din il-kanzunetta famuża l-inkitbet għal-film animat ta' Pinokkio l-ura fl-1940 u tant kisbet suċċess din is-silta illi Disney saħansi trambad baqgħu jużawha kemm fil-ftuħ tal-films tagħhom, tintuża fil-parati wkoll fil-Parks Disney u anke l-cruise liners tal-istess kumpanija saħansi tra għandhom din it-tjun bħala ħor naħna f'Malta Joseph tiftakar ukoll kellna l-opportunità illi nisimgħuhom anke fil-port il-kbir kemm il-darba jħalli nagħtu Toma. Natu Toma u jowideja kif jinsema u dawn huwa li ħansemma l-komissa għal-ħorn ta' Cruise Line il-linja Disney hekk kif ikun dieħel joħireġ fil-port.
U ħanżidu x-xewqat ja.
Nżidu x-xewqat. Il-kanzunetta When You Wish Upon a Star għandha melodija sempliċi ħafna li tagħti ġieħ lill-idjoma famuża fejn tifel jagħmel xewqa fuq l-ewwel stilla feġġejja illi jilmaħ matul il-lejl. F'Pinokkio, il-kanzunetta tagħti ħajja fil-fatt lill-istorja tal-pupazz tal-ġugarell tal-injam milli ħolom illi jkun tifel ta' vera. Iżda il-messaġġ warajha jista' jirrelata miegħu kważi kulħadd li għaliex meta tagħmel xewqa hekk kif tara stilla feġġejja. Int minint kull ħaġa li tixtieq qalbek ser tinqata' għalek.
U x-xar li ġej qawwissu ġifieri jiena ma norqodx tajjeb ħalli nara x-xis għax jgħidu f'Awwissu jkun hemm ħafna shootings.
Speċjalment qrib il-festa ta' San Lawrenz.
Mela dik il-ġimgħa nibqa' mqajjem ħa nara għandi żewġ xewqat nagħmilhomx.
Isma' mhux ħaġa kera qed tmur naqra saħħa dingli u toqgħod hekk tħares lejn is-sema minn hija kwieke.
Hemm hemm ikunu biss.
U le ma jkunux hemmhekk biss imma ħa dingli pereżempju rinomat anki fuq is-swar tal-imdina jinġabru ħafna nies li joqogħdu jistennew li jaraw dawn l-istil. Feġġejja. Laqgħet nitkellmu fuq stilel feġġejja naħseb illi tajjeb illi jissa nsemmawhom nisimgħuha kollha mhux vera.
When you wish upon a star makes no difference who you are anything. Your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. He brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, suddenly it comes in view when you wish upon a star. Your dreams come true. When a star is born, they possess a gift or two. One of them is this: they have the power to make a wish come true.
When you wish upon a star, makes no difference.
Anything your heart desires will come to you.
If your heart is in your dream, no request is too extreme.
When you wish upon a star, as dreamers do.
Time. She brings through love.
suddenly it comes in view when you wish upon a star your dreams come true.
Em rajtu li xwejja bil-qasba fuq blata jistenna bil-ħerqa il-ġibda tal-ħuta u sieket jiftakar fl-imħabba falluta li darba kidditu u fl-aħħar farkitu. U ħarbet għal-dej bħal-ħuta moħbija li beżet mill-lixka u qebet fid-dlam.
Kienet poezija mill-isbaħ mill-pinna ta' Charles Qasa xewqa ta' mħabba propju brabta mat-tema tal-lum dan l-ewwel programm Xewqat. Laura Pawżini lura fis-snin kienet ħarġet kanzunetta li ser nisimgħu issa li fiha tkanta dwar dak li tixtieq li tara propju fid-dinja. X'dinja tixtieq tara partikolarment fejn jidħlu t-tfal. Trid tara dinja ta' qalb imħabba, għajnuna u sosten fil-konfront ta' tfal illi ikelmuna bajnihom. M'hemmx kulur, m'hemmx razza, aħna l-koll istess. Laura Pawżini, il-mondo kif vorrej.
Volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani. Chiedono di più, salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi è un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. Quelli che
Toqqa oħra kbira li ħafna minna jkollna, Joseph, meta nitilfu lil xi ħadd ta' żiest tkun dik il-limqar li jerġa' jkollna ġurnata waħda biss oħra magħhom. U hekk se tgħidilna din il-kanzunetta minnaħa ta' Diamond Rio, One More Day.
Last night I had a crazy dream. Wish was granted just for me. It could be for anything. I didn't ask for money or a mansion in Malibu. I simply wished for one more day with you. One more day. One more time, one more sunset, maybe I'd be satisfied. But then again, I know what it would do. Leave me wishing still for one more day with you. First thing I do is pray for time to come. I'd unplug the telephone, keep the TV on. I'd hold you every second, say a million I love yous. That's what I do with one more day with you. One more day, one more time, one more sunset, maybe I'd be satisfied. But then again, I know what it would be. Leave me wishing still for one more day. One more day, one more time, one more sunset, maybe I'd be satisfied. But then again, I know what it would be. Leave me wishing still one more day. One more day. Keep me wishing still one more day with you.
Semmijek wasanna fit-tmim dan l-ewwel program minn-sensi la tema ma qabel nagħlqu Antonella ma nistax nħallu qawl barra.
Ekku, qawl li jitratta iktar dak ix-xewqat li aħna nixtiequha l-ħadd ieħor milli nixtiequ għalina u x'vera.
Min jixtieq id-den il-ġaru jiġih f'daru jgħid.
U naħseb illi l-kol kemm aħna nafu xi jfisser, jiġifieri noqogħdu attenti li l-ħadd ieħor li l-proxmu tagħna nixtiequlu biss l-ġisbaħ u l-aħjar affarijiet. U appropositu ħanalqu anke il-programm mhux vera. Ġejna fit-tmiem dan l-ewwel programm f'din l-iskeda nittamaw ovvjament il-programm żammilkom kumpanija tajba li se terġgħu tfittxuna il-ġimgħa d-dieħla lili Antonella flimkien ukoll ma' Joseph Galia b'tema oħra li sejrin nittrattaw il-ġimgħa d-dieħla t-tema ser tkun propju.
Telfa dikija propju il-tema tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi kull it-tekniku Jordi De Bono, grazzi lilkom li segwejtuna.
Nagħlqu l-programm allura b'kanzunetta mill-isbaħ minnaħa ta' Freddy Portelli, Xewqat Sbieħ.
U dak li qalbek tixtieq. Il birthday di Ekenlu, al kemal.